Deuteronomia toko fahadimy. Nampianarina ny taranaka vaovao ireo andinin'ny fototra amin'ny lalàna. Ary Mosesy ny antson'ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe: ry Israely eo, miaino ny didy sy ny fitsipika izay lazaiko eto anatrehanareo anio, ka ianary ireo sy mitandrema mba hankato azy. Jehovah Andriamanitsika nanao fanekena tamintsika tany Oreba. Tsy tamin'ny razantsika no nanaovan'i Jehovah izany fanekena izany, fa tamintsika dia isika rehetra izay samy mbola velona eto anio. Ny teniny fanatitra taminareo Jehovah tao tendrombohitra, tao amin'ny afo. Izaho nitsangana teo anelanelan'i Jehovah sy anareo tamin'izany andro izany, hanambara aminareo ny tenin'i Jehovah, fa natahotra noho ny fahitana ny afo ianareo ka tsy niakatra tao amin'ny tendrombohitra, ka hoy izy: izaho no Jehovah Andriamanitrao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Aza manan'andriamanitra hafa fa izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra any amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy. Fa izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra sarim-piaro, ka mamaly ny heliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay ti ahy ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Mitandrema ny andro sabata hanamasina azy, araka izay nanjidian'i Jehovah Andriamanitrao anao. Enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny ombinao, na ny borikinao, na ny biby fiompinao rehetra, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao, mba hitsahara ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao tahaka anao koa. Ary tsaroa fa andevo tany amin'ny tany Egipta ianao, ka tanana mahery sy sandrina injitra no nitondran'i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany. Izany no nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao hitandrina ny andro sabata. Manajany rainao sy ny reninao araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao, mba ho maro andro ianao ary mba hita soa any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao ho anao. Aza mamono olona, ary aza mijangajanga, ary aza mangalatra, ary aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ary aza mitsiriritra ny vadiny namanao, ary aza mitsiriritra ny tranony namanao, na ny taniny, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Mosesy no tendrena ho mpanalalana. Ireo teny ireo no nolazain'i Jehovah tamin'ny feo mahery tao amin'ny afo sy ny ra ho nary ny aizipito raha nivory tany an-tendrombohitra ianareo, ka dia tsy nampiny ntsony. Ary nosoratany tamin'ny vato fisaka roa ireo ka natolo ny ahy. Ary rehefa renareo ny feo avy tao amin'ny aizina raha nirehitra afy ny tendrombohitra, dia nanatina ahy ianareo, dia nyloham-pirenenareo rehetra sy ny loholonareo, ka hoy ianareo: indro efa nampahitan'i Jehovah Andriamanitsika ny voninahiny sy ny fahalehibeazany isika, ary efa rentsika ny feony avy tao amin'ny afo, koa efa hitantsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona nefa velona ihany izy. Koa ankehitriny, nahoana no ho faty izahay? Fa andevinanay io afo lehibe io, raha mbola mandre ny feon'i Jehovah Andriamanitsika indray izahay, dia ho faty. Fa iza moa tamin'ny nofo rehetra no efa nandre ny feon'Andriamanitra velona ny teny tao afovoan'ny afo tahaka antsika ka velona ihany? Manatony ianao ka miaino izay rehetra holazain'i Jehovah Andriamanitsika, ary ianao no aoka ilaza aminay izay rehetra holazain'i Jehovah Andriamanitsika aminao, dia hoenoinay ka harahinay izany. Ary Jehovah nandre ny teninareo raha niteny tamiko ianareo, ka hoy izy tamiko: efa reko ny tenin'ireo olon'ireo izay nolazainy taminao, ka tsara izay rehetra nolazainy. Engany eka mba hanana fo toy izany izy hatahorany asa hitandremany didiko rehetra mandrakariva, mba hahita soa izy sy nitaranany mandrakizay. Mandehana ka lazao aminy hoe: miverena ny andainareo ianareo. Fa ianao kosa dia mijanona eto anilako, ka ho lazaiko aminao ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika izay hampianarinao azy mba harahy ny any amin'ny tany izay omeko azy holovany. Koa tandremy mba hanao araka izay efa nandidian'i Jehovah Andriamanitrareo anareo, aza mivily na amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Fa ny lalana rehetra izay nandidian' Jehovah Andriamanitra reo anareo no aleanareo, mba ho velona ianareo ka hahita soa ary maro andro any amin'ny tany izay holovanareo.